Ovo je Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Budo Vukobrat vas pozdravlja u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Petak je 21. dan juna. Najprije o sadržajima koji su obilježili prvi ljetni dan u najsiromašnijoj evropskoj zemlji, kako to kaže ugledni Eurostat. U Mostaru sastanak čelnika vijeća ministara sa policijskim agencijama u vezi sa nastavkom rada u državnom parlamentu.
Došlo se do zajedničkog stava da će svi u skladu sa Ustavom i zakonom osigurati siguran i nesmetan ambijent za funkcioniranje institucija Bosne i Hercegovine.
U međuvremenu predsjedavajući predstavničkog doma Denis Bećirović za utorak sazvao sjednicu proširenog kolegija. Pripadnici granične policije uspješno provode pripreme za preuzimanje novih obaveza od 1. jula.
Naš plan je da ovih 160 trenera obuče do decembra ove godine 1600 graničnih policajaca i graničnih oficira na granici.
Catherine Ashton saopštila kako su Beograd i Priština postigli napredak i saglasnost oko pravosuđa, policije i lokalnih izbora. Hrvatska šefica diplomatije Vesna Pusić u posjeti Srbiji. U Brazilu protestovalo oko milion ljudi, jedan mladić poginuo. Samoubica u pakistanskom Pešavaru u napadu na šiitsku džamiju ubio 7 osoba. Sutra popodne moguće na oblačenje. Temperature i dalje visoke, oko 30 stepeni. O ovim i drugim sadržajima širit ćemo u narednih 30 minuta. Najprije u pregledu vijesti koje je za ovaj dan selektirala Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda nakon sastanka s direktorima bezbjednosnih agencija i čelnicima vijeća ministara u Mostaru saopštio kako je dogovoreno da će se osigurati nesmetan ambijent za funkcionisanje institucija Bosne i Hercegovine. U naredna 24 sata od federalnih i kantonalnih policijskih snaga u Sarajevu bit će zatražene pisane garancije, nakon čega će se odrediti datum sazivanja sjednica. Predsjedavajući predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine Denis Bećirović uputio je poziv za nastavak sjednice kolegije doma u proširenom sastavu, na kojem bi se razgovaralo o nastavku sjednice prekinute protestima 6. juna. Kolegije bi se trebao sastati 25. ovog mjeseca. Nadzorno vijeće Mostarskog aluminija odgodilo je odluku o isključenju proizvodnih postrojenja, koja je donesena 6. juna zbog izuzetno teškog stanja u kompaniji. Samostalni sindikat željezničkih radnika u Bosni i Hercegovini za 3. juli najavio štrajk, koji će trajati do ispunjenja zahtjeva koji se tiču isplata, plata, toplog obroka i zdravstvenog osiguranja. Načelnici općina koje su i kantonalna sjedišta uputit će Federalnom ministarstvu pravde inicijativu za donošenje zakona o gradovima u Federaciji Bosne i Hercegovine, kako bi dobili status gradova, rečeno je nakon sastanka s premijerom Federacije Bosne i Hercegovine Nerminom Nikšićem i ministrom pravde Zoranom Mikulićem. Na području Trebinja uhapšene su 4 osobe zbog nedozvoljene trgovine akciznom robom na području Hercegovine. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Catherine Ashton saopštila je jutros da je tokom dijaloga Beograda i Prištine postignut napredak i saglasnost o pravosuđu, policiji i lokalnim izborima, te da će o tome biti obaviještene države članice Evropske unije. Prva potpredsjednica Hrvatske vlade i ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić doputovala je u Beograd. Posjetu je započela razgovorom sa srbijanskim predsjednikom Tomislavom Nikolićem. U masovnim protestima u Brazilu poginuo je 18-godišnjak kojeg je u Sao Paulo udario automobil koji je prošao kroz barikade. Procjenjuje se da na ulicama oko 100 gradova u Brazilu protestira više od milion ljudi, a zbog visokih troškova organizacije svjetskog nogometnog prvenstva naredne godine. U samoubilačkom napadu na šiitsku džamiju Pešavaru u Pakistanu tokom molitve poginulo je najmanje 7 osoba. Desetorica islamističkih pobunjenika osuđeni su na smrt vješanjem zbog pomaganja bombašu samoubici u napadu na sudnicu u blizini bangladeške prijestolnice Dake. Brod koji je prevozio više od 50 osoba prevrnuo se kod Karačija u Arapskom moru zbog pretrpanosti. Spasioci su na sigurno izvukli 35 ljudi, dok se 15 tvori kao nestalo. U padu helikoptera u Managvi poginulo je 10 osoba, među kojima su i ključni ljudi nikaragvanskog vazduhoplovstva. Uzrok nesreće je nepoznat. Indijske spasilačke ekipe izvukle su 40 tijela iz rijeke Gang, čime je broj žrtava u poplavama porastao na 207. Poplave izazvane jakom kišom nosile su puteve i mostove na jugu kanadske provincije Alberte. 100.000 ljudi moglo bi biti evakuisano. 8 ljudi uhapšeno je na španskoj teritoriji Keuti pod sumnjom da su regrutovali borce džihadista za odlazak u Siriju i druge zemlje. Vrijeme sutra sunčano i vruće. U poslijepodnevnim satima i noći sa subote na nedjelju očekuju se pljuskovi i grmljavina. Moguć grad, jutarnja temperatura od 14 do 22, na jugu do 24 stepena, a dnevno od 30 do 37 stepeni Celzijusa.
slobodnaevropa.org
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dženano Halimović slušamo i na samom kraju emisije. U međuvremenu, novinari Radija Slobodna Evropa, kao i svaki put, sa lica mjesta. Doslovno na licu mjesta je naš Mirsad Behram, koji je u Mostaru pratio upravo završenu preskonferenciju poslije sastanka čelnika vijeća ministara sa predstavnicima policijskih agencija. Mirsada pozdravljam i pitam šta su to bili akcenti, a šta zaključci ovoga razgovora.
Budo, pozdravite bi. Sastanak obavještajnog sigurnosnog odbora vijeća ministara BiH u proširenom sastavu uz učešće direktora svih sigurnosnih agencija sa državnog nivoa počeo je u sjedištu institucija BiH u Mostaru nešto iza 11 sati i trajao je oko puna 3 sata. Pred novinare su zatim izašli predsjedavajući vijeća ministara Vjekoslav Bevanda te ministri Fahrudin Radončić, Nikola Špirić i Zlatko Lagumđija. Šta je dogovoreno, novinarima je saopćio predsjedavajući Bevanda koji je uz ostalo rekao.
Došlo se do zajedničkog stava da će svi u skladu sa Ustavom i zakonom osigurati siguran i nesmetan ambijent za funkcioniranje institucija Bosne i Hercegovine. To su garancije svih državnih agencija. Također, dogovoreno je da u naredna 24 sata predsjedatelj vijeća ministara zatraži od federalne i kantonalne uprave policije kantona Sarajevo pisane garancije da će poduzeti sve zakonom definirane mjere na osiguranju svih uvjeta za nesmetano funkcioniranje institucija Bosne i Hercegovine. Nakon toga donijet ćemo i odluku o terminu održavanja prve naredne sjednice vijeća ministara. To je sukus svega.
Mirsa, da li je sugerisano kako bi se dalje mogao nastaviti ovaj proces povratka na državne institucije?
Pa da, prije svega predsjedavajući vijeća ministara je rekao, odgovarajući na novinarsko pitanje, da sigurnosne garancije traže predstavnici hrvatskih stranaka Republike Srpske, kako te garancije zapravo traže svi, te da on po tom pitanju ne bi nikoga dijelio. Bevanda je još rekao da su učesnici sastanka izrazili razumijevanje za teško ekonomsko stanje u zemlji, razloge za nezadovoljstvo građana tim stanjem, te demokratsko pravo na proteste, ali da ti protesti moraju biti organizirani u skladu sa zakonom. Dodao je da se mora poštovati princip vladavine prava, te da se pridržavati zakona, pa i međunarodnih konvencija. Konstatirano je i da je prilikom protesta bilo propusta od strane pojedinih sigurnosnih organa, te se moraju preduzeti odgovarajuće mjere. Bevanda je još kazao da je ovo vijeće ministara u dva navrata utvrđivalo zakon o matičnom broju, ali da dva puta taj zakon nije dobio potreban broj glasova. Recimo još da su na društvenim mrežama bili najavljeni protesti aktivista koji se zalažu za poštovanje zakona o jedinstvenom matičnom broju ispred zgrade gdje se održavao sastanak obavještajno-sigurnosnog odbora vijeća ministara, međutim nikakvog protesta nije bilo. Studio.
Mirso, hvala mnogo, mi ćemo dalje prema predviđenom scenariju.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Za nekoliko dana granica sa susjednom Hrvatskom postaje granica sa Europskom unijom, što je pred domaće organe postavilo nove obaveze. Tako je granična policija morala poduzeti niz koraka u cilju poboljšanja sistema kontrole. Čitav proces pomogla je Europska unija i to kroz brojne projekte o kojima je danas govoreno novinarima u upravi granične policije. Posreduje Ivan Katević.
Do sada je poduzeto niz aktivnosti kako bi se unaprijedio sistem granične policije prema kriterijima šengenske prakse. Jedna od tih aktivnosti je i obuka službenika granične policije, koja je još uvijek u toku, kaže Branko Celar, dugoročni angažirani ekspert na ovom projektu.
Mi smo za ove seminare pripremili preko 200 stranica različitih šengenskih praksi i preporuka. Obučavali smo ukupno 160 rukovodećih kadrova granične policije. Naš plan je da ovih 160 trenera obuče do decembra ove godine 1600 graničnih policajaca i graničnih oficira na granici.
Podršku graničnoj policiji Bosne i Hercegovine u ovom području u protekloj godini dana dala je i Evropska unija u sklopu IPA fondova. Aktivnosti su poduzete u cilju otvaranja granica za trgovinu i kretanje osoba, te za zatvaranje granica za sve kriminalne radnje, naglašava Karlo Lesjak, voditelj projekta ispred delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina kao budući kandidat za članstvo u Evropskoj uniji mora djelovati u pravcu integriranog upravljanja granicom. Granična policija Bosne i Hercegovine u prošlosti je pokazala da je izvrsna agencija za provođenje zakona i profesionalni partner, dodaje Lesjak. Zamjenik direktora granične policije Bosne i Hercegovine Enes Gačanin ističe da je pojačan nadzor granične kontrole između Bosne i Hercegovine i Hrvatske poduzet i ranije, tako da skorašnji ulazak Hrvatske u Evropsku uniju neće ništa značajnije promijeniti.
Neće se ništa dramatično dogoditi, osim što će biti promjene u kategoriji određenih graničnih prelaza. To je više bitno za teretni promet, znači za kategorizaciju tih prelaza, ali ne za građane koji normalno koriste pojedine granične prelaze.
Bosna i Hercegovina prema Hrvatskoj ima 30 međunarodnih prelaza i 20 prelaza za pogranični promet. U odnosu na ranije razdoblje manje je 5 prelaza, što neće bitno uticati na ukupni promet, zaključuje u graničnoj policiji Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
A Erdogan Katana bio je na gradilištu privremenog graničnog prelaza Gradiška i javlja kako radovi teku po planu. Sve će biti gotovo u roku, dakle do 1. jula. Već ove godine, međutim, očekuje se početak izgradnje novog prelaza.
Direktor Uprave za indirektno oporezivanje BiH Miro Đakula kaže da radovi idu predviđenom dinamikom i da bi svi trebali biti završeni do 28. juna.
Granični prelaz će biti osposobljen za sve ono što treba da bude osposobljen.
U prvih pola godine granični prelaz u Gradišci koristilo je 1 milion putnika, 45.000 kamiona i 11.000 autobusa. Od proširenja trenutnog carinskog terminala, što je predlagala opština Gradiška, odustalo se jer će uskoro početi izgradnja novog graničnog prelaza i terminala na autoputu Banja Luka Gradiška, čija je projektna vrijednost 27 miliona konvertibilnih maraka. Uprava za indirektno oporezivanje BiH već je obezbijedila 9,5 miliona maraka i radovi bi trebali početi do kraja godine, kazao je Đakula.
To će biti jedan od najmodernijih, najkvalitetnijih graničnih prelaza u ovome dijelu. Možemo slobodno reći i Europe.
Kako se ovim neće riješiti gužve u Gradišci koje se očekuju nakon 1. jula, neki dodatni radovi nisu isključeni. Načelnik Gradiške Zoran Latinović.
Očekujemo evo da ćemo i tokom jula, znači nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju, eventualno napraviti dogovor oko proširenja carinskog terminala.
Ministar financija i trezora BiH Nikola Špirić.
Da zajedno sa opštinom Gradiška moramo ponijeti taj teret, što znači da ćemo biti u prilici da kratkoročno investiramo u te probleme koje budu evidentirani prilikom upotrebe tog graničnog prelaza.
Kako je ovo jedini granični prelaz u ovom dijelu Bosne i Hercegovine sa inspekcijskim nadzorom preko kojeg će biti omogućen prelazak ljudi i roba biljnog i životinjskog porijekla u skladu sa standardima Europske unije, u narednom periodu očekuje se povećanje prometa od 20%. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Bosna i Hercegovina je uspostavljanjem sistema kontrole kvaliteta ispunila jedan od uslova za budući izvoz u Europsku uniju. Ovo je nakon sastanka sa vodećim proizvođačima, rekao ministar za vanjsku trgovinu i ekonomske odnose Mirko Šarović.
Uspostavili smo komandni lanac i odredili jednu instituciju koja je ključna tačka kada je u pitanju izvoz mlijeka i mliječnih proizvoda, to je Kancelarija za veterinarstvo i ona je ta koja je odgovorna za kontrolu, odnosno kvalitet proizvoda koji se izvozi u Europsku uniju. Ovdje je danas 5 mljekara, to su mljekare koje su kandidovane za dolazak FVO misije. Mnogo toga treba da se desi narednih dana, vjerovatno sljedeće sedmice i one sedmice nakon 1.7. Ukoliko sve protekne kako treba, mi ne sumnjamo da će tako da bude.
Danas ističe rok koji je federalni ministar za pitanje boraca dao za dostavu dokumentacije za reviziju invalidnina u općinama Čapljina, Široki, Ljubuški, Posušje i Orašje. Podsjećam kako je ministar najavio da će, ukoliko to ne bude učinjeno, biti obustavljena primanja pripadnicima boračkih organizacija sa ovog područja. Tina Jelin Dizdar.
Federalni ministar za pitanje boraca Zukan Helez donio je naredbu kojim se traži obustava isplate sredstava invalidnina od maja mjeseca korisnicima boračko-invalidske zaštite sa općine Čapljina, Široki Brijeg, Ljubuški, Posušje i Orašje. Naredba je stigla nakon što revizorski timovi spomenutog ministarstva nisu naišli na kooperativnost i suradnju navedenim općinama prilikom procesa revizije. Rok koji je ostavljen za dostavu dokumentacije ističe danas. No malo je vjerovatno da će sporni dokumenti do kraja radnog vremena biti dostavljeni, jer se u međuvremenu oglasila i vlada Zapadnohercegovačkog kantona zaprijetivši podnošenjem kaznenih prijava protiv resornog ministra. Zukan Helez, federalni ministar za pitanje boraca.
I to vam nešto govori. Da ima puno političara, puno članova Skupštine Zapadnohercegovačkog kantona i puno direktora koji konzumiraju to pravo, a ne pripadanje. Mi ćemo u narednom periodu pročešljati sve spiskove u Sarajevu, vidjeti ko su ti vinovnici tih protesta. Obavijestili smo federalni MUP u narednih nekoliko dana, mislim da će ta situacija raščistiti.
Predsjednik Skupštine Zapadnohercegovačkog kantona Ante Mišetić.
Upozoravam vas da ćemo u slučaju provedbe ovakve neustavne i nezakonite odluke, a u cilju zaštite zakonito stečenih prava branitelja i ustavom zajamčenih temeljnih ljudskih prava koristiti sva raspoložila sredstva.
U svom zaključku Skupština je zatražila od svih kantonalnih institucija da odbiju suradnju sa timovima za reviziju boraca koju uspostavilo federalno ministarstvo, nazvavši ih nelegalnim. Inače, federalni ministar financija Ante Krajina potvrdio je kako će se pri obustavi invalidnina još jednom zvanično upozoriti nadležne službe u navedenim općinama. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Prošla je polovina emisije i krajnje je vrijeme da vas podsjetim na vijesti dana. Poslije sastanka u Mostaru najavljen povratak poslanika i ministara na rad u Sarajevo. Denis Bećirović za utorak sazvao sjednicu proširenog parlamentarnog kolegija. Catherine Ashton saopštila kako su Beograd i Priština postigli napredak i saglasnost oko pravosuđa, policije i lokalnih izbora. Šefica hrvatske diplomatije Vesna Pusić u posjeti Srbiji. U Brazilu protestovalo oko milijon ljudi, jedan mladić poginuo. Samoubica u pakistanskom Pešavaru u napadu na šiitsku džamiju ubio 7 osoba. Sutra popodne moguće na oblačenje. Temperature i dalje visoke oko 30 stepeni.
U narednom izdanju TV Liberty gledajte.
Nasuprot protestima u Europi i svijetu punim nasilja u Bosni i Hercegovini se protiv bahate i neodgovorne vlasti demonstrira bebama i muzikom. 18 godina nakon rata mladi i obrazovani povratnici bez posla i krova nad glavom. Priča o tri sestre šahovske prvakinje.
Slobodna Evropa.org.
Oči svjetske javnosti logično okrenute su prema Brazilu. Tamo je pala i prva mrtva glava u masovnim protestima koji danima traju zbog poskupljenja, korupcije i rastrošnosti vlasti. Prošle noći u stotinja gradova na ulicama bilo više od milijon ljudi. Šta je još saznala Biljana Jovičević iz Praškog studija?
Masovni protesti u Brazilu izmakli su kontroli, pa su incidenti zabilježeni u više gradova. 18-godišnji mladić poginuo je, a vozač automobila koji ga je udario pobjegao je sa lica mjesta, a pritom je udario još dvije osobe. Nekoliko desetina ljudi povrijeđeno je širom Brazila u protestima koji su na ulice izveli milion ljudi. U Rio de Janeiro okupilo se više od 300.000 ljudi. Tamo se ispred gradske vijećnice policija sukobila sa demonstrantima, upotrijebili su gumene metke i suzavac. Povrijeđeno je 30 ljudi. Gradske vlasti Rija blokirale su prilaze zgradi parlamenta, kancelariji državnog guvernera, palati Guanabara i kancelariji gradonačelnika. Demonstranti u Riju razbijali su izloge prodavnica i krali robu, dok su u glavnom gradu Braziliji pokušavali da uđu u zgradu Ministarstva vanjskih poslova, no policija ih je spriječila. Razbili su stakla na zgradi ministarstva, ali i na katedrali u Braziliji. Samo u tom gradu povrijeđeno je 55 osoba. Protesti su počeli prije više od 7 dana zbog povećanja cijene karata u javnom prijevozu, ali i zbog korupcije i visine troškova svjetskog fudbalskog prvenstva koji se održava naredne godine. Građani poručuju da im ne trebaju novi fudbalski stadioni, već bolji obrazovni i zdravstveni sistem. Ovo su najveći socijalni nemiri u Brazilu od 92. godine, kada su ljudi izašli na ulice tražeći odgovornost sadašnjeg predsjednika Brazila Fernanda de Mela Kolara za loše stanje u zemlji.
Vraćamo se kući. U Banja Luci predstavnici entitetske vlade saslušali su argumente preduzeća Grand Trade, a o slučaju sparenja sa porodicom Ulić oko radova na uništenom gradskom parku i ugrožavanja privatne imovine. Ovaj slučaj je, kao što znate, u nekoliko navrata dovodio do ozbiljnih ekscesa, hapšenja čak, a vladina radna grupa trebala bi da iznađe rješenje. Poslušajmo Milorada Milojevića.
Ministarka za prostorno uređenje i šefica radne grupe vlade Republike Srpske dala je rok preduzeću Grand Trade u vlasništvu biznismena Mile Radišića da do 24. juna dostavi stav o zahtjevu advokata banjalučke porodice Vulić za rješavanje prilaza njihovim nekretninama. Nakon toga bi radna grupa trebala poslati informaciju za entitetsku vladu sa prijedlogom mjera za rješavanje spora.
Znači svako rješenje mi kao legalisti moramo uskladiti sa zakonom o uređenju prostora, tadašnjim sa svim aktima i sa regulacionim planom koji je usvojili odbornici gradske skupštine. Jer svako rješenje koje bi mi predlagali neko drugo, mislim, bilo bi neozbiljno kao institucije koja treba da provodi zakon.
Bez obzira na trajanje pregovora i traženje rješenja, radovi na terenu nisu zaustavljeni. Radnici su nastavili sa potkopavanjem prilaznog puta prema porodici Vulić. Tako je i jučer zabilježen incident u kome je Željko Vulić stao ispred bagera pokušavajući da zaustavi radove, nakon čega je intervenisala policija. Vulić ističe da ne vjeruje u objektivnost vlasti u traženju rješenja.
Kakav imaju plan, ali mislim da čitava ta farsa oko dogovora da je to sve bezvrijedno.
U Grand Trade-u danas su ustvrdili da rade po zakonu. Iako je sastanku prisustvovao i gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović, nije htio komentarisati situaciju i načelnik banjalučke policije Mladen Marić odbio je da komentariše nasilno hapšenje Vulića bez validnog naloga. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Danas je održana konferencija o krivičnim djelima počinjenim u BiH iz mržnje. Rečeno je kako, unatoč europskim standardima u vezi sa pravnim okvirom, ova krivična djela rijetko bivaju procesuirana. Osnovni pokretač je, naravno, govor mržnje. Pratila Ajda Đugum.
Nacionalna i vjerska mržnja dominantni su u Bosni i Hercegovini. Sukob na simboličkoj ravni i 20 godina nakon rata prisutan je u kulturnim pejzažima, najčešće u vidu grafita, u retorici političkih elita, u medijima, na sportskim terenima. Veliki broj primjera krivičnih djela nastalih zbog mržnje najčešće su se dešavali u početku procesa povratka stanovništva u prijeratne domove, kaže Velibor Lalić sa Fakulteta bezbjednosti Univerziteta u Beogradu.
Dešavala se ubistva povratnika, eksplozije, razne zastrašivanje vatrenim oružjem. Primjer radi, to je 98. godine ubistvo srpskog povratničkog para Trnići u Drvaru, pa zatim ubistvo tri člana i ranjavanje jednog porodica Anđelić u Konjicu na Badnje veče 2002. godine, pa zatim u Banja Luci demonstracije 7. maja 2001. godine prilikom postavljanja kamena temeljca za srušenu džamiju Ferhadiju.
U Bosni i Hercegovini postoji dobra legislativa koja je prilagođena evropskim standardima, međutim ova krivična djela rijetko se procesuiraju. Nijaz Mehmed Bašić, glavni tužilac u kantonalnom tužilaštvu u Mostaru, kaže da se u praksi nekada ne mora dokazivati motiv ovakvih krivičnih djela.
Mislim da taj motiv treba dokazivati kroz čin koji on počinio. Primjera radi, ako je neko zapalio jaslice u ošći Božića, ako je neko zapalio zastavu ovog ili onog naroda, onda se postavlja pitanje šta u stvari tu treba dokazivati motiv i šta je u stvari taj motiv. Očito je motiv bio usmjeren prema određenoj grupaciji, bilo vjerskoj ili nacionalnoj. Što to onda ima posljedice, ne sagledio.
Za Radio Slobodne Evrope iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slijedi rubrika o katastrofalnom stanju u banjalučkom zdravstvu. Naravno, najviše trpe pacijenti, a sliku će najplastičnije dočarati činjenica da je na neurološkoj klinici utrostručen broj oboljenja od bakterijskog meningitisa. Maja Vilajac.
Na klinici za neurohirurgiju nehigijenski uslovi doveli su do toga da 15 do 20% pacijenata koji su operisali tumor na mozgu dobiju i vrlo opasan bakterijski meningitis. Neurohirurg, doktorica Vesna Ivanišević.
Pacijenti leže po hodnicima, pomislite sad, skreću se temperature od 30 do 35 stepeni, to su teški bolesnici, bez svijesti, sa jako oslabljenim imunitetom. Takvi uslovi pogoduju mikroorganizmima.
Doktor Nenad Stevandić, specijalista otorinolaringolog.
Banjalučka hirurgija, to su neljudski uslovi, gori nego u ratu. Tu je ljeti temperatura preko 40 stepeni, zimi ispod minus 15. Tu se kanalizacija izljeva među pacijenti operacijom. kazne sale. To su uslovi koji zaslužuju najstrožnije kazne za sve one koji su imali makar godinu dana da to riješe.
Umjesto toga u javnosti se plasiraju informacije kako su infekcije normalna stvar. Paralelno s tim, zdravstvene ustanove u Banja Luci ostaju bez lijekova. Reagovao je i ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Slobodan Stanić konstatacijom da se to nije smjelo desiti i da će tražiti odgovornost.
Znači, moramo precizno utvrditi krivicu. Tu su u igri i Fond zdravstvenog osiguranja i ljudi iz bolničkog sektora. Dok utvrdimo jasno ko je to odgovorna, a možda su i oba odgovorna jednim dijelom, sigurno će poduzeti biti sankcije.
I dok se resorno ministarstvo zabavilo izborom direktora Banjalučkog kliničkog centra, a Vlada Republike Srpske direktorom Fonda zdravstvenog osiguranja, pacijentima u banjalučkim bolnicama ostaje nada da će ih spasiti stručnost i entuzijazam pojedinih ljekara ili možda neka viša sila. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Brojni berači željeza iz Tuzle od danas će moći ostvariti svoje elementarno pravo na liječenje. O uručivanju zdravstvenih knjižica tamošnjim Romima raportira Maja Nikolić.
Pored 150 djece koja su dobila zdravstvene knjižice i 14 romskih odraslih osoba također je dobilo zdravstveno osiguranje. Ujedno Zavod zdravstvenog osiguranja donirao je 600 konvertibilnih maraka za nabavku markica premije osiguranja za ovu godinu, čime će se osigurati 30 osoba. Nedžad Jusić, predsjednik udruženja Eurorom Tuzla, koje je implementator projekta.
Ta mi ćemo i dalje nastaviti da radimo da za možda za godinu dana da svu romsku djecu osiguramo, kao i da svi Romi imaju zdravstveno osiguranje u Tuzli, Tuzlanskom kantonu, a i šire, odnosno u Bosni i Hercegovini.
Djeca koja su danas dobila knjižice, moći će ih koristiti sve do svoje 18. godine. Šahman Zahirović, iako branitelj u proteklom ratu, ni on i njegova obitelj nikada nisu ostvarili pravo na zdravstveno osiguranje.
Imam 7 djeci, imam unuča 24, niko knjižice nema. Srčaniji bolesnik sam i ja i moja žena Gina Pektoris. Treba mi žena na operaciju srca koji čekamo zdravstveno osiguranje Kozjebo sunca. I ona treba mi ja. Ovo nam je dobro došlo i dječici našo i nama i više nam znači nek išta.
Romi su najbrojnija nacionalna manjina u Bosni i Hercegovini. Ali bez obzira na to i na činjenicu da je država Bosna i Hercegovina do sada usvojila nekoliko strategija za integraciju Roma, oni su i dalje diskriminirani bez osnovnih uvjeta za život i prilike da ostvare makar osnovna ljudska prava, među kojima je i pravo na zdravstveno osiguranje. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Danas se obilježava Svjetski dan muzike. Kao i posvuda u civiliziranom svijetu i u Sarajevu će praznik ove umjetnosti biti obilježen. Naravno, sukladno trenutačnim mogućnostima. Zvijezdan Živković.
Za razliku od ostalih metropola regiona, glavni grad Bosne i Hercegovine nema pravu koncertnu dvoranu, niti urednu muzičku sezonu. Ako je muzika odraz duha, a ako danas preovladava ono što ne predstavlja istinsku vrijednost muzičkog stvaralaštva, onda je smiješno u Bosni i Hercegovini obilježavati Svjetski dan muzike. Profesor sa Sarajevske muzičke akademije Ališer Sijarić kaže:
Sarajevo je u suštini grad bez koncertne dvorane, to je civilizacijska sramota. Ja mislim da muzika kod nas u stvari životari. Ne postoji muzički život, nego Sarajevo kao glavni grad nema čak ni koncertnu sezonu. Ono što mi imamo, eto, to je jedno stanje kakvo jeste, u svakom slučaju žalosno.
U namjeri podizanja muzičke kulture u Sarajevu i Bosni i Hercegovini, Napretkov trio Magis večeras će u Bošnjačkom institutu prirediti koncert kojim će sve posjetioce provesti kroz historiju muzike, svirajući repertoar od baroka do savremene muzike. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvijezdan Živković.
Još Dženana Halimović i podsjećanje na vijesti dana.
Nakon što obavještajno bezbjednosne agencije dostave garancije da će osigurati nesmetan ambijent, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine nastavit će s radom, kazao predsjedavajući Vijeće ministara Vekoslav Bevanda. Ističe rok koji je federalni ministar za boračka pitanja Zukan Helez dao za dostavljanje dokumentacije o procesu revizije invalidnina u 5 opština Zapadne Hercegovine. Predsjedavajući predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine Denis Bećirović uputio poziv za održavanje nastavka sjednice kolegija, a zakazao ga za 25. juni. Visoka predstavnica Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Catherine Ashton i evropski komesar Stefan File zatražit će dobijanje datuma pregovora za Srbiju. U masovnim protestima u više od 100 gradova u Brazilu na ulicama milion ljudi. Jedan 18-godišnjak je poginuo, desetine su ranjene. U Kairu više hiljada pristaša egipatskog predsjednika Muhameda Mursija iskazalo podršku čelniku države uoči protesta njegovih protivnika. Vrijeme sutra sunčano i vruće, u poslijepodnevnim satima i noći sa subote na nedjelju očekuju se pljuskovi i grmljavina. Moguć grad, jutarnja temperatura od 14 do 22, na jugu do 24, dnevno od 30 do 37 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I tu je kraj prve ljetne emisije za BiH. Preporučujemo naše redovne termine u 18 i 22 sata. Zoran Mijatović, Dženana Halimović i Budo Vukobrat.